Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
Пражскі акцэнт, байкот ці ўдзел у выбарах, дылема беларускай апазіцыі, агляд вашых тэлефанаванняў у перадачы «Званочкі», у «Золатым запасе» чытальная заля з успамінамі Юльяны Вітан-Дубейкаўскай.
Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» у Менску 21 гадзіна. У пражскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. У сталіцы Лібіі Трыпалі дэманстранты напалі на амбасаду Расіі і сарвалі расійскі сцяг. Як перадае спадарожнікавы тэлеканал «Аль-Джазіра», у беспарадках, арганізаваных сырыйскімі апазіцыянерамі, удзельнічалі лібійцы. Паводле звестак АФП, нападнікі ўзнялі над рэзідэнцыяй расійскага пасла сцяг сырыйскай апазіцыі. Натоўп скандаваў антырасійскія лёзунгі ў знак падтрымкі рэзалюцыі Рады бяспекі ААН у справе Сырыі, якую Расія і Кітай заблікавалі напярэдадні. Падобныя інцыдэнты каля амбасадаў Расіі адбыліся сёння і ў некаторых іншых арабскіх краінах. Тым часам Ліга арабскіх дзяржаў заявіла, што працягне намаганні дзеля ўрэгулявання сырыйскага канфлікту, нягледзячы на тое, што Расія і Кітай наклалі вета на рэзалюцыю Рады бяспекі ААН. Працягваем навіны. Іран атакуе любую краіну, з тэрыторыі якой ворагі ісламскай дзяржавы нанясуць ваенны ўдар па іранскай тэрыторыі. Намеснік кіраўніка іранскай рэвалюцыйнай гвардыі Хасейн Саламі заявіў пра гэта ў нядзелю падчас ваенных вучэнняў на поўдні краіны зблізку Армузскай пратокі. Двухдзённыя сухапутныя манеўры Іран распачаў у суботу адначасова з марскімі вучэннямі ў Армузскай пратоцы. Тэгеран імкнецца прадэманстраваць сваю вайсковую моц ва ўмовах нарастання напружанасці вакол яго ядзернай праграмы. Злучаныя Штаты і Ізраіль не выключаюць магчымасці ваеннага ўдару па Іране, калі канфлікт не атрымаецца ўладзіць дыпламатычным шляхам. У адказ Тэгеран пагражае нанесці ўдары па Ізраілі і амерыканскіх вайсковых базах у Персідскай затоцы, а таксама перакрыць Армузскую пратоку, ключавы марскі шлях транспарціроўкі арабскай нафты ў трэція краіны. Працягваем навіны. У Каіры працягваюцца хваляванні і беспарадкі. Як паведаміла дзяржаўнае тэлебачанне, ў суботу ўвечары быў учынены напад на будынак падатковай службы. Назіральнікі звязваюць тое, што адбываецца, з масавымі акцыямі пратэсту ў Порт-Саідзе, дзе ў выніку сутыкненняў на футбольным матчы загінулі 74 чалавекі. Пратэстоўцы вінавацяць улады ў няздольнасці забяспечыць парадак на масавых мерапрыемствах і тым самым прадухіліць крывапраліцце. У Каіры за апошнія 4 сутак у сутыкненнях з паліцыяй загінулі 12 чалавек. Мінулы тыдзень быў у Егіпце самым крывавым за год пасля адхілення ад улады прэзідэнта Хосні Мубарака і пераходу прэзідэнцкіх паўнамоцтваў у рукі членаў часовай вайсковай рады. Група заканадаўцаў і грамадскіх дзеячаў Егіпту сустрэлася з афіцыйнымі прадстаўнікамі Міністэрства ўнутраных спраў і правяла кансультацыі аб шляхах спынення гвалту і адмовы ад прымянення агнястрэльнай зброі. У Лібіі 41 былы паплечнік зрынутага лібійскага дыктатара Муамара Кадафі паўстаў перад вайсковым судом у горадзе Бенгазі. Яны абвінавачваюцца ў падтрымцы рэжыму Кадафі ў яго спробах здушыць народныя выступы, а таксама ў фармаванні злачынных груповак. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз адну.